niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja on tosi mahtavaa, että olette näinkin suurella joukolla jaksaneet tänään lähteä liikkeelle. Muutamia vapaita penkkejä täällä on, mutta kyllä ne sieltä täyttyy. Jos ei tänään, niin sitten seuraavalla kerralla. Jätin tuossa mieskuorolle semmoisen pienen toivomuksen, kun oltiin tuolla takana rukoilemassa, että olisi kiva saada oikein semmoinen verenmakunen saarnalaulu. Ja kiitos Herralle, sieltä se tuli. Suussa ei maistu veri, mutta Jeesuksen veressä siinä on voima. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin lupasin tässä eräälle ystävälleni tuoda tämmöisen rukousaiheen. Hänellä on kova hätä tyttärensä puolesta ja täällä pyydetään Nean puolesta esirukousta. On masennusta ja ahdistusta ja pyydetään myöskin, että tämä Nea osaisi antaa anteeksi pahan tekijälleen. Ja täällä myöskin ruku pyydetään jatkamaan rukousta Nean puolesta. Ja muistetaan Neaa nyt lyhyesti tässä hetkessä, ennen kuin mennään tuohon sananosuuteen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, Herra, että me saamme tuoda, Herra, Nean sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, sinä tunnet, Herra, hänen elämäntilanteensa. Herra, tiedät hänen hetkensä, hänen vaikeutensa. Ja tiedät, Herra, mistä kaikki johtuu. Mutta kiitos, Jeesus, että sinulla on ratkaisu tähän ongelmaan. Sinulla, Herra, ratkaisu tähän haavaan, Herra, joka on lyöty. Herra, sinä voit haavan parantaa. Ja Herra, me rukoilemme, että pimeys väistyköön Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä Nean elämästä tässä hetkessä. Ja Herra, aloita parantava työsi niin, Herra, että me saamme kuulla, Herra, että tällä hetkellä, Herra, kun me käännymme sinun puoleesi, niin Herra, hän alkoi toipua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Joo, tosiaan. Tänään on jotenkin semmoinen, minulla ainakin hirvittävä jännittynyt olo vähän ja semmoinen pikkasen ollut aika kovissa puristuksissa ennen tätä saarnaa. Mutta viime perjantaina täällä on Daniel Sabure ja hänen vieressään istuu etiopialainen saarnaaja, voisitko nousta ylös, niin me... Joo, antakaa hän. Meillä oli tuolla kulmahuoneessa semmoinen hyvin pieni tilaisuus, liika pieni, olisi pitänyt olla suurempi. Veli oli voitelussa ja toi sanan suoraan Herralta. Hän ei tiennyt minun elämästäkään yhtään mitään. Mä tulin kesken sen tilaisuuden vähän myöhässä sinne ja suoraan täsmällisiä sormen painalluksia minun elämäntilanteeseen ja sain semmoista suurta rohkaisua ja vahvistusta. Ja mielenkiintoista vielä oli, että Raamatun kohta, mistä hän opetti, niin oli just kahtena edellisenä päivänä tutkinut Danielin kirjaa ja hän samoista kohdista alkaa sitten vielä saarnaamaan. Niin tuntui, että kaikki vaan meni niin kuin sillä on hienosti. Joskus käy näin ja toivottavasti nyt tänään, kun me istutaan täällä, niin Pyhä Henki olisi myös niin läsnä, että Herra saisi kohdata meitä sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Niin, että meissä saisi tapahtua jotakin. Että me voitaisiin muuttua ja me voitaisiin vahvistua uskossa. Ja että meille tulisi todellinen rauha ja lepo meidän elämään. Mä oon ihan varma, että tänään Jeesus haluaa kohdata meitä erityisellä tavalla. Ja mä uskon myöskin siihen, että kun me lähdetään täältä ulos, niin se sama Pyhä Henki, mitä me niin monta kertaa janotaan täällä, että Pyhä Henki laskeutuisi täällä meidän ylle ja täyttäisi meitä. Niin se sama Pyhä Henki on meidän mukana, kun me astutaan tästä kirkosta ulos. Mutta pidetään se esillä, eikä laita vakannalle. Monesti meillä on niin, että me aletaan piilotteleen Jumalan lahjoja, niitä lahjoja, joita hän on meille antanut. Me laitetaan ne sinne vakannalle piiloon, kun liekki palaa. Mutta se ei ole Herran tahto. Herran tahto on se, että me oltaisiin valona ja tuoksuna, Kristuksen tuoksuna tässä maailmassa, tämän maailman ajan keskellä, tämän maailman ajan ihmisille, jotka ovat ahdistuksessa ja tuskassa. Nyt mennään Jumalan sanaan ja rukoillaan vielä, pyydetään tähän väkevää läsnäoloa, Herran läsnäoloa. Kiitos Jeesus, Sabra Fadesi, Adesine Kotore Fridesin, Anna Tossein. Kiitos Herra, että olet läsnä Herra tässä hetkessä. Herra, pyydän sinun edessäsi, Herra, sinun sanasi edessä, Herra, tyhjyyttä ja riittämättömyyttä, niin että Herra, etten itsessäni Herra, en pysty tähän sanaan tarttumaan. Herra, anna sä taivaallista viisautta, ymmärrystä. Anna, Herra, niitä sanoja, Herra, minun suuhuni, jotka tulevat, Herra, sinulta. Ja Herra, kaikki, mikä ei ole sinusta, Herra, ei ole sinun mielesi mukaista, niin Herra, ummista korvat niiltä sanoilta. Herra, sinä olet voimallinen, Herra, vaikka laittamaan mun puheeni niin, Herra, että jos mä puhun täällä omiani, Herra, ettei yksikään sana uppoa kenenkään sydämeen. Mutta Herra, upotkoon ne sanat, Herra, jotka tulevat sinulta. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämän saarnan aihe tuli viime perjantai-aamuna. Aamurukouskokouksessa, jo noin kello 8:10 aamulla, kun täällä on aina aamurukoilija, että täällä meitä oli kymmenkunta ihmistä oli, ja täällä oli eräs sisar, joka otti Raamatun paikan esille ja sanoi, että tänään luetaan Jeremia 13. Mä en tiedä, onko Maire täällä paikalla. Ei taida olla nytten. Hän sanoi vaan, mä ajattelin, että miten niin Jeremia 13, Jeremia 13, vaikka meillä oli Markus 13 menossa. Ja Koiviston Kari sanoi sitten, että Jari, lue tämä Jeremia 13. Ja mä lähdin lukemaan sitä ja mä pystyin 2 jaetta lukemaan. Siinä vaiheessa mä murruin. Jumala kosketti voimallisesti ja sen jälkeen mä en päässyt tästä sanan kohdasta yli. Ja mä haluan jakaa sen tänään, mitä mä olen Jumalalta, mitä Jumala on mulle laskenut tämän Raamatun paikan kautta. Ennen kuin me mennään tänne lukuun, niin käydään pikkasen Jeremian taustaa, mitä Jeremiasta kerrotaan. Jeremia oli, hänestä käytetään nimitystä särkyneen sydämen profeetta. Jeremialle kuului, oli ominaispiirteitä tämmöiset, että hän itki paljon, hänelle kuului kyyneleet ja yksinäisyys hänen elämäänsä. Ja Jeremia toimi Jerusalemin vallotuksen aikana ja pakkosiirtolaisuuden aikana, ja Jeremia myöskin ennusti 70 vuoden kestävän pakkosiirtolaisuuden. Jumala antoi hänelle ihmeellisellä tavalla, käytti Jeremiaa. Ja Jeremian tehtävä oli myöskin tuoda kansalle sanoma, että olisi viisasta antautua vihollisen käsiin, että se on Jumalan tahto. Nämäkin on aika mielenkiintoisia, että joskus voi olla niin, että Jumala laittaa kansakunnan sellaiseen tilanteeseen, sellaiseen paikkaan, että silloin pelastukseksi alistua jopa vihollisen hallituksiin ja valtoihin. Ei sen tähden, että se olisi alun perin ollut Jumalan suunnitelma, vaan sen tähden, kun me ollaan oltu uppiniskasia ja tottelemattomia. Ja siinä tilanteessa on saattanut olla sitten niin, että Jumala on nähnyt hyväksi, että nyt pitää kulkea tätä tietä. Nyt mennään tähän Jeremian 13 lukuun. Mä luen tästä jakeesta 1 jakeeseen 11. Näin sanoi Herra minulle, mene ja osta itsellesi liinainen vyö ja pane se kupeillesi, mutta älä anna sen tulla veteen. Ja minä ostin vyön Herran sanan mukaan ja panin sen kupeilleni. Sitten Herran sana tuli minulle toisen kerran tämä sana. Ota vyö, jonka sinä ostit ja joka on kupeellasi, ja nouse ja mene Eufratille ja kätke se siellä kallion koloon. Minä menin ja kätkin sen Eufratiin, niin kuin Herra oli käskenyt minun tehdä. Ja pitkän ajan kuluttua Herra sanoi minulle, nouse, mene Eufratille ja ota se vyö, jonka minä käskin sinun kätkeä sinne. Niin minä menin Eufratille, kaivoin ja otin vyön siitä paikasta, johon olin sen kätkenyt, ja katso, vyö oli turmeltunut eikä kelvannut mihinkään. Minulle tuli tämä Herran sana. Näin sanoi Herra, samalla tavoin minä tuotan turmion Juudan ja Jerusalemin suurelle ylpeydelle. Tämä paha kansa, joka ei tahdo kuulla minun sanojani, joka valtaa sydämessä paatumuksessa, seuraa muita jumalia ja palvelee ja kumartaa niitä, tulee tämän vyön kaltaiseksi, joka ei mihinkään kelpaa. Sillä niin kuin vyö liittyy miehen kupeisiin, niin minä liitin koko Israelin heimon ja koko Juudan heimon itseeni, sanoo Herra, että se olisi minun kansani, minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi, mutta he eivät totelleet. Tässä oli ensimmäinen varoitus kansalle siitä heidän tilastansa. Ja Jumala käytti Jeremiaa tämän vyön kautta. Ja siinä ikään kuin tapahtui se, että tämä vyö lähetettiin sinne Eufrat-virran lähelle Jerusalemista noin 1000 kilometrin matkan päähän. Ei kauhean lähelle sen aikaisilla kulkuneuvoilla. Mutta Jeremialla oli mielenkiintoinen, että kuinka kuuliainen Jeremia oli. Hänelle sanottiin, Jumala sanoi, että mene ja osta ja sido se vyöllesi. Ja älä anna sen joutua veteen. Se oli mielenkiintoinen, että hänen piti laittaa kuiva, tämmöinen pellava vyö, mikä osataan kuvitella, että jos on kuivaa pellavaa, oikein paksua pellavasta kudottu, niin se on aika jäykkä. Jos joku tietää, kummoinen pellava pyyhe on ihan uutuuden karhena, niin ei siihen kauhean mukavaa tämmöiseen karheeseen ainakaan alussa pyyhkiä, mutta vanhemmiten alkaa toimia. Ja Jeremian piti laittaa tämä vyö yllensä. Sen ajan tavan mukaan oli niin, että se vyö kasteltiin, että se oli hyvä laittaa päälle. Me tiedetään, että Raamatussa on monta kuvaa ja esikuvaa, mitä vyö tarkoittaa. Mutta yksi vyön esikuva on myöskin, se on myöskin palvelutehtävä ja myöskin, että Jumala haluaa meitä vyöttää. Mutta joskus meillä saattaa olla sellainen vyö kupeellamme, sellainen vyö varustuksena, josta puuttuu Jumalan pyhä henki. Siitä varustuksesta puuttuu jotakin. Sillä on ulkomuoto, sillä on näkö, sillä on tuoksu, mutta siltä puuttuu sisältö. Se on tyhjää täynnä. Tällaisen vyön Jeremia joutui ottaan yllensä. Jeremia kulkee takaisin Jerusalemiin sen vyön kanssa. Ja Jumala sanoi, että ota vyö, jonka ostit, mene Eufratille ja kätke se kallion koloon. Että mene, niin tässä vaiheessa mennä Eufratille ja kätkeä se kallion koloon. Jeremia menee, kätkee vyön niin kuin Herra käski. Tämä aina mietityttää, että on se aika kummallista kuvakieltä, miten Jumala on havainnollistanut näitä asioita. Ja seuraava jää sanoo, että Jeremialle sanotaan, että lähde ja nouda vyö. Näin Jeremia menee, Jeremiasta sanoo, että hän kaivoi vyön esille ja se ei kelvannut enää mihinkään. Se vyö oli mennyt mitättömäksi. Me tiedetään se, että jos me joku vaatekappale haudataan maahan ja me yritetään nostaa se sieltä ja kaivaa se sieltä vaikka vuoden päästä ottaa esille, vaikka olisi ollut kuinka hieno posvelin paita tai mitä tahansa, niin sille ei muuten enää tee mitään. Siitä ei saa paraskaan räätäli mitään sitä paidasta aikaiseksi. Vai mitä mieltä Jormaa? Aamen. Se on mennyttä kalua. Joku, no ehkä joku kumikypärä tai muovikypärä, niin se voi kestää sen tänä päivänä. Mutta kumisaapaskin menee pilalle, jos se maahan hautaa. Siellä on kangaskudosta sen verran, että se aika tekee siellä tehtävänsä. Ja Jeremia sanoi, että silloin minulle tuli tämä Herransa sana. Samalla tavalla minä teen lopun Juudan ja Jerusalemin suuresta ylpeydestä. Eli Jumala puhui siitä, että kuinka hän tulee lähettämään Israelin kansan, niin kuin tämän vyön, pakkosiirtolaisuuteen ja mikä on se lopputulos. Tämä on myöskin, että meidän henkilökohtaisella elämän tasolla voi käydä niin, että me ollaan kuin tämä vyö. Tuntuu, että meidät on ryvetetty ja meidät on ikään kuin haudattukin. Ja mikä meidät on laittanut siihen tilaan, niin se kerrotaan täällä jakeessa 10. Miksi näin kävi valitulle kansalle? Täällä sanotaan, että heillä oli paatuneet sydämet. Samalla tavalla meillä voi olla paatuneet sydämet. Se kansa ei tahtonut kuulla Jumalan sanoja. Se seurasi muita jumalia. Se palveli muita jumalia. Ja se kumarsi muita jumalia. Se ryvettää ihmisen ja se ryvettää tänä päivänä. Vaikka tässä me puhutaan, nähdään selkeästi, tiedetään mihin historialliseen tilanteeseen me voidaan tämä Raamatun paikka sitoa kiinni, että se on 100-prosenttinen fakta, näin on tapahtunut. Mutta tässä on kuitenkin meille opetukseksi ja muistutukseksi, että meidän tulee valvoa omaa vaellustamme. Ja kun me mietitään tätä vyötä, kun Raamattu puhuu totuuden vyöstä, vyöttäytykää totuuden vyöllä. Minkälainen on tämän päivän kristittyjen totuuden vyö? Ollaanko me puolitotuuksia täynnä? Onko meidän evankeliumi puolittaista? Minkälaista totuutta seurakunta tänä päivänä vie ulospäin? Tai minkälaisessa totuudessa me eletään seurakunnan sisällä? Onko meillä Jumalan sanan auktoriteetti omassa elämässämme? Mä puhun nyt, rakkaat ystävät, erityisesti itselleni, kaikkein eniten itselleni. Olen paljon joutunut tutkimaan itseni tämän sanan paikan äärellä. Ja tiedättekö, niin Herran palvelijalla kuin jokaisella, joka Jumalaa Jeesusta seuraa, on vaara joutua tilanteeseen, että meistä tulee käyttökelvottomia. Meistä tulee sellaisia vöitä, mitä ei kukaan kupellensa halua. Me ollaan täynnä sellaista totuutta, jota kukaan ei halua kuulla, muuta kuin korva syyhyyn, mikä vie kadotukseen eikä pelastukseen. Meidän vyö voi olla täynnä panettelua, kateutta, katkeruutta, joka meidän tulisi laittaa pois. Omaa ylpeyttä, niin kuin Jari tänään hyvin tässä alussa jo toisen, että me halutaan kun korottaa Kristusta. Mutta kyllä rakkaat ystävät, kyllä minä olen monta kertaa korottanut itseäni. Olen monta kertaa lyönyt tältä paikalta väärällä tavalla. Ja pyydän sitä anteeksi teiltä ja Jumalan edessä. Olen käyttänyt kovia sanoja. Joskus on ollut varmaan aihettakin, mutta joskus on ollut myöskin oma pyynti, oma sydän on ollut väärässä asenteessa kohti lähimmäistä. Herra haluaa meidät puhdistaa. Herra haluaa, että me vyöttäydyttäisiin uudestaan palvelukseen, uudestaan sille paikalle, mihin Jumala on meidät laittanut. Meillä on mahdollisuus avata korvamme tänä päivänä kuunnella Jumalaa ja kuunnella Jeesusta ja oppia näistä Raamatun kertomuksista ja tarinoista. Meidän pitää myöskin muistaa se, että tähän koko totuuteen kuuluu täysi Pyhän Hengen työ ja täydet Pyhän Hengen armolahjat. Tähän totuuteen kuuluu se, että tänä päivänä Jeesus parantaa sairaita, vapauttaa riivattuja, antaa sokeille näkönsä, kuuroille kuulonsa, vapauttaa synnin kahleista. Ja tähän totuuteen kuuluu myöskin se, että meille ei ole annettu mitään muuta tietä kuin Jeesus Kristus. Pelastusta ei ole missään muussa nimessä. Ja myöskin tähän pelastukseen, Jeesuksen seuraamiseen, kuuluu oman itsensä kieltäminen, ottaa oma ristinsä ja kantaa se joka päivä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa minun mielestäni sitä, että kun meistä ei tule tässä ajassa valmiita, ja meillä on oman lihan tuomat omat taakat ja punnukset, niin meillä on Herran kanssa niitä yhdessä kannettava, ja hän antaa siihen onneksi voiman. Mutta meidän omia ristejä me ei voida laittaa toisten kannettaviksi, vaan meidän on kannettava jokaisen oma ristimme. Totuuden kustannuksella tehdään tänä päivänä hengellisissä yhteisöissä ja seurakunnissa ihmiskauppaa. Julistetaan puolinaista evankeliumia sen tähden, että meillä olisi kirkkosalit täynnä ja kolehtivirrat olisi hyviä. Siitä ei ole, rakkaat ystävät, kysymys, vaan tänä päivänä on kysymys siitä, mikä oli sanoma 2000 vuotta sitten, että Jeesus Kristus syntyi, meni ristille, meidän syntiemme edestä, meidän tähtemme, ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, ja istuu tänä päivänä Isän oikealla puolella, ja rukoilee meidän edestämme. Ja toinen puolustaja, Pyhä Henki, tänä päivänäkin muistuttaa meitä siitä, että se pitää paikkaansa. Se on kirjoitettu meidän sydämiin, jos me emme ole paaduttaneet omaa sydäntämme, omaa mieltämme. Otetaan muutamia ajatuksia vielä tästä vyöstä. Efesolaiskirjan 6. luku, mitä täällä lainasinkin vapaasti, niin 6. luvussa silloin kun itse kun uudistuin uskossani ja kävin niitä kovia taisteluita, niin tämä Efesolaiskirjan 6. luku ja tämä Jumalan antama taisteluvarustus, se oli se elinehto. Ja kuinka herkästi me laitetaan sitten nämä aseet niin kuin tavallaan sinne asekaappiin, ettei ne vaan olisi niin kuin käsillä, ettei ne vaan vahingossa niin kuin laukeisi sormille. Mutta kun nämä on tarkoitettu sillä, että näitä aseita käytetään jatkuvasti ja me ollaan pukeuduttu niihin, että ne ei ole siellä missään varastossa, niin täällä sanotaan näin, että pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä. Eli tässä tulee tämä vyö. Kupeet totuuteen vyötettynä. Ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Mitä tällä totuudella tässä tarkoitetaan? Tällä tarkoitetaan sitä, niin kuin me kaikki tiedetään, niin kuin Jarikin jos alussa sanoi, että Jeesus on totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Se on näin. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän tulee olla totuudellisia Jumalan edessä ja rehellisiä. Se antaa meille turvan vaeltaa Kristuksessa, vaeltaa uskossa. Jos meillä on elämässämme asioita, mitkä on piilossa ja salattuja, silloin meidän vyö ei ole totuus, vaan siinä on valhe sekoitettuna. Se on niin kuin se Jeremian vyö, mikä on alkanut mätäneen siellä ja maatuin ja siihen on tarttunut multaa ja kaikkea aineista. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja sitten otetaan Luukas 12. Ihan tämmöisiä muutamia sitä vyöttäytymisestä. Luukas 12 ja 3.5. 36. Luukas 12, 35 ja 36. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppune palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaista, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palaajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Eli meidän tulee olla jatkuvasti vyöttäytyneenä, olla niin kuin valmiina, palvelen, olla valmiina olla lähtöön. Ja sitten otetaan vielä ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja jakeet 13-19. Täällä puhutaan mielen kupeiden vyöttämisestä. Eli siellä on roomalaiskirjassakin on se, että meidän tulisi antaa itsemme joka päivä eläväksi ja otolliseksi uhriksi Jumalalle. Ja meidän tulisi uudistua mielemme uudistuksen mukaan. Ja tässä on sama ajatus, että meidän tulee myöskin vyöttää, että Pyhä Henki saisi vyöttää meidän mielemme ja Jumalan sana. Että meidän mieli ei saisi lähteä viemään meitä kaiken näköisiin haihatuksiin sinne sun tänne. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenä aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Aamen. Eli tässä jae 20, tämäkin on mahtavaa, että hänet, joka jo ennen maailman perustamista on tiedetty, edeltä tiedetty. Siinä on evoluutiomiehelle miettimistä, että on pikkasen korkeampia voimia, mitkä jo ennen kuin mitään on tapahtunut, Jeesus on ollut. Jos sinusta tuntuu tänään siltä, että sun elämästä on tullut niin kuin se Jeremian vyö, ja tuntuu jopa siltä, että niin kuin sut olisi lähetetty johonkin toiselle maalle, että mä en edes ole enää täällä niin kuin läsnä. Että mä ehkä fyysisesti olen, mutta mun ajatukseni jo seikkailee ihan jossakin muualla. Jos sun mielessä on vallannut väärät ajatukset, jos sun elämässä on tullut syntiä, jos sulla on tullut ahdistusta, tuskaa, jätä ne tänään Herran käsiin. Jeesus haluaa meitä auttaa. Tänäänkään minä en ole halunnut ketään teistä taakottaa ja haluan antaa sulle täyden vapauden, jos on tullut väärää taakkaa hartioille. Mutta jos Jumalan sana on koskettanut, niin ota se vastaan ja ojentaudu sananmukaisesti. Siitä sinä saat siunauksen. Et siitä, kun menet vaan pintaa hipoen, pikkasen aalloharilla keikkuen. Välillä pitää käydä aallon pohjallakin, niin sieltä on kuule hyvä nousta. Täällä mä tiedän, Kristian tietää, miltä tuntuu, kun on oikein syvän aallon pohjalla. Kun ei näy enää mitään muuta kuin taivas ylhäällä ja vettä on niin paljon ympärillä, että mitäs nyttä. Se ei ole maailman mukavin tunne. Mutta kun sieltä pääsee ylös, aallon harjalle ja sitten mennään, siinä sitä on olemista ja kiittämistä. Rukoillaan ihan lyhyesti. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että olet Herra ollut läsnä Herra tänään pyhän henkesi kautta. Ja kiitos Herra, että jääkön Herra tämä sana Herra, mitä tänään olen saanut jakaa Herra sinun nimessäsi, asumaan Herra meidän sydämiimme niin, että se tuottaa Herra sinun mieleisi Herra mieleisen tuloksen. Herra, kosketa meitä Herra ja puhdista meidän vaatteemme, puhdista Herra meidän kenkämme. Herra, sinä tiedät Herra, mitä tekoa me olemme. Herra, siunaa myöskin koko kansakuntaa Herra niin, että kun meistä on Herra, me olemme tottelemattomia Herra sinulle, että olisit Herra meitä kohtaan pitkämielinen ja armollinen Herra. Niin että voisit Herra kohdata meitä ja auttaa Herra ja anna meille Herra voimaa ja rohkeutta lähteä Herra liikkeelle viemään sinun evankeliumiasi eteenpäin. Kosketa Jeesus jokaista täällä olijaa, Herra sinun nimessäsi. Amen.